galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
waa galab khamiis ah bisha diseembarna waa 28 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
waxaa dhegaystayaal idaacaddeeda ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay si rasmiya ula wareegeen maamulka duulimaadka hawada soomaaliya
markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxa ay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jabuuti oo bilowday mashruuc xarig isgaarsiin ah oo casri ah oo ay ku geynayso dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan tirada ardayda ku dhacday imtixaanaadkii dugsiyada dalka kenya ee dugsiyada sare oo la sheegay 90% ardaydii imtixaankaasi u fadhiisatay sanadkan 2017 inay dhaceen
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sannadood ah kadib madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontaroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda mas-uul u hadlay hay-adda i c a o ee qaramada midoobe oo hawada soomaaliya ka maamulaysay magaalada nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada soomaaliya ay ku timid heshiis ay horay u kala saxiixdeen dowladda iyo qaramada midoobe waxa uu sheegay in ku wareejinta maamulka hawada ay la sugayeen dhammaystirka qalabka maamulka hawada qalabaynta xafiiska iyo tayeynta shaqaalaha ka shaqayn doona madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna sheegay in arrintan ay ku suura gashay dadaalka dowladda iyo khilaaf la'aanta madaxda ugu sarreysa dalka
runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxa ay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda
dhinaca kalena wararka naga soo gaadhaya magaalada buule burde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in hal askari oo ka tirsan ciidamada amisom lagu dilay mid kalena uu dhaawacmay kadib markii qarax miino lala eegtay gaadhi ay lahaayeen qaraxa ayaa barqanimadii maanta ka dhacay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi wax yarun ka hor intii aanu garoonkaasi soo gaadhin diyaarad rakaab ah oo ka duushay magaalada beledweyne sida uu kusoo warramayo wariyaha v o ed ee gobolkaasi nooga soo warrama qaraxan iyo khasaaraha ka soo gaadhay askartii jabuuti ee amisom waxaa v o ed u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada buule burde cabdi daahir guure oo dhaawaca iyo meydka goobtaasi ka qaaday guddoomiyuhu waxa kale uu sheegay in miinadaasi lagu xidhay geed dushiisa oo gaadhiga ciidamaduna uu hoos yaalay kadibna uu qaraxaasi ku dhacay isgaarsiinta magaaladaasi ayaa muddo saacada hawada ka maqnayd ciidamada dowladda iyo kuwa amisomna waxay wadaan howlgalloo baadhitaan ah oo ay ku sameynayaan nawaaxiga goobta qaraxaasi ka dhacay askartan maanta qaraxa lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada boole burte ayaa ah ciidamo cusub oo lagu bedelay ciidamo hore oo reer jabuuti ah oo qiyaastii 2 sannadood ugu dambeeyey ka howlgalayay magaaladaasi boole burte
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Raashka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciidamo ruush ah oo kasoo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi shalay ka dhacay suuq ku yaalla magaalada St Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Kaasi aad degaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u sheegtay inay la soo wareegeen maamulka hawada Soomaaliya muddo 27 sanadood kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay xaflad lagu dahfurayay xafiiska qalabka kontroolka hawada ayaa maanta ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadaasi. Nuur farsameeqaanku tilmaan bii la soo
siiyay orkaas waa noo soo socda, balse marka hore Jabuuti aan ku horeyno. Magaalada Jabuuti waxaa maanta laga dhaqaajiyay hirgelinta mashruuc loo soo gaabiyo DARE oo ah Jabuuti Africa Regional Expert, oo ah khadka isgaarsiinta ee isku xira Jabuuti, Berbera, Boosaaso iyo Muqdisho ilaa magaalooyinka Mombasa iyo Dar es Salaam. Mashruucan waxaa hawshiisa la bilaabay 2014 iyadoo dalka Soomaaliya uu yahay kan sida weyn uga faa'iideysan doona xarigan isgaarsiinta ah ee loo yaqaano Subcable Marine ee badda Hoosmara. Agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti, Maxamed Casoowe Buux, ayaa marka hore waxa uu uga warramay arrintan. Mashruucan loo soo gaabiyo deer wariyaheena dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay hirgelistii xafladii hirgelistii mashruuca DARE, xariggii Somali Cable-ka ee Jabuuti Africa Regional Express oo ku dhawaaqay bishii ku jirnay 2020-kii inuu xariggii haddii toolay hirgelay, shaqadiisina ay bilaabayso dib u yahay ilaahoo bishii uu soo socotay Janaayo.
Marka si rasmi mashruuc imika u dhaqaaqay bishii soo socota,
haddii ilaahay ilaahay mashruucu bishii soo socota, waxa la yiraahdaa dadka top strategy iyay bilaabayaan xilliga muddo 2020-kii haddii ilaahay ay soo gudbinayaan mashruuca si uu u shaqeeyo haddii toladeedo capacity gelo saaro.
Agaasime dhinacyo kala duwan ayuu soo maray, heer farsamo, heer wadatashi, mashruucan deer wax badanna waa soo wadeen. Marka ma loodan karayaa maanta dheefteedii waa la gaadhaya?
Ramadaan maanta dheefteedii waa la gaadhay, ooyan gaalnaan weeyaan, waayo mashruucan muhiimad buu ugu fadhiyaa Jabuuti iyo dalalka gobolkaba, waayo wuxuu xoojinayaa isdhexgalka dhaqaale, wuxuu ka jawaabayaa baahidii dalalka deris hal noqotaalka capacity-ga ama hal noqotaalka connectivity-ga internet. Maanta diwaan usuulnahay dalka weyn ee dalka aan isugu duwanahay adduunka ee Soomaaliyeed ogolaalaheena inay xarka badal haysan baadiga meesha ay taallo. Ilaa Kenya dhowr xarig baa yaalla, 2-3. Jabuuti waxaan anagu ku haynaa halkan 7 xarig. 7 xarig ay shanna tahay, shan ay tahay weliba transcontinental waxaan yiraahdeedo qaarad ilaa qaarad Asia ka imanaya ilaa Yurub galaya, kuwa ka imanaya South Africa ilaa Yurub. xilliga maanta meesha anagu aan ku naalno iyo waxa aan hayno infrastructure in aan kuwa ay ka faa'iideystaan dalalka deriska in walaalaha lahay ujeedada ugu weyn muhiimaddii xaliga deer ku fadhiyaay waa taa. Sideen capacity-gan aan hayno aan u gaarsiin karnaa dalalkan aan deriskan lahay? Weliba daa kuwayo laga sii qaadi doono. Marka la dhigo Mombasa la dhigo, waa la sii qaadiyo ilaa Great Lake, Rwanda iyo Burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaarsiin doonaa capacity-ga deer hadduu ilaahay ilaaho.
agaasime berigii dhaweyd weyn ogeen Soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diristay xarig qudheen isticmaalaan. Dabcan waa tahay halkan booqashay inigu yimaadeen aad kulanteen ilaa wasiirkii Soomaaliya oo qaabilsanaa xagga isgaarsiinta. Talaabada maxaa ka dambeeyey? Soomaaliya waxay ku hanweyntay inay Jabuuti oo walaalahooda ay ka faa'iideystaan.
Wallaahi tawaruntaayo waan aragnay lakaba xabiibida quraata inay ku filnayn dalkan walaalkan ahayn Soomaaliya. Wasiirkii isgaarsiinta wakiilka loogu yimid Cabdi Cashuur si fiican baan u sheekaysanay, waan sahlanay, وأركب يخ الناس عن كهيني إنه واحد كله أبهرين على جندير إلى قصو جدي زبوتي اللو كان يحمر يكون يثني هنا ديارنا أول هاي إن حرجة جاسينو بربرة بساسو إلى حمر أي بيتر والهن أي حلان diversity وحنا نجندرو حرجة كرات واحد يسكو أمي ما هاي دور حركات إني مش أي مدن ديار بقول هاي وانا ونهاوش دوار
حقين سومالند كيبل با لمرينا يا بليرو إسكو حدا يا جيبوتي دين عن سومالند إيه دنا أدادي كلمة دي لبطة را
سومالند بربر حرجني دار وح وسق عم لوشون دنا دي إلى هاي له بربرة بساسو إي حمر سد الحد أبو قاري دنا هذيل مع الدنا ولا قصي ولا قصي بنكرة عم دجمون كلا ودباهي كلا وان كدرنا ولا هذا كان ديزاين هو وان ولا ديزاين أوري وان سومالند هذي أي بركة تبادلنا وان كجوابنا ولا رصدي أنا ولا لهي وسين هين وح وفي عن كونتيفيتي هان يكابسيتي هان با ديال بالله
أجسيمه جود AI مفتا كريستين لاغارد مركها هلكن تميد هذا الذي جديسي وح كم ذا هذا الذي دين أدوى مانتي حركها سيا الكابل كا جيبوتي صقلا ولبنا وح كتل مانتي لقالهم بتراني جو خبرة دولة وحيابها سو وحيابها جيبوتي كيف يدي سنكرت لقاليه دنا كروك عين كرا بالكورن أرنتها سيدو أركا
أرنتها وان جذو وحنا فلين ونبا ونلم لاغارد وخي أي تري وحنا فلين لا بريزيدون دي فيني مركا يدي وحات كرك وحات وحات سيبل ونبا وصعدة المكديار وحنا كشقين إن إلى على بكون يو أفر يتمكن نعم هي مدة ما استراتيجية الفيزيو 35 مدحونها جمود نورد غي ويلاكا إن الهرب كحريسين إن الهرب ككم الحريسين ودن كستبا دن كستبا واي وانت ما مش أن كنا لمانتا يعني هي مد وين كفر جدا هذا هوسا وهوس أن قلنا جذوين الغطس بوتي إنترنت إكسشنج بوينت فور ديريجيو قبل كأردن ما تروحد أركي سالد نعم ما دي مع إيميل يسكدر عليه هذي سمار إيميل يقدر يلود عليه يوتيوب يلود عليه إن إيميل كا إلى جبد وبحد هذا الساعة وصل غدا هل كان جبوت تبا وحي أردن بيتول لسكوب يدرس دونا هل كان جبوت يان لغون الساعة ديجيتال بلاتفورم فور ديريجيو
كاس وحو أها أقاسمها قود شركة إزقارسين تا دلك جبوتي محمد عساوي بوح ورمي وريين رمضان موسى
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo dawladda kenya ayaa sheegtay in dalkaasi laga mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada shiishada loo yaqaano oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay dalkaasi kenya waxyaabaha tubaakadaasi halista ah ayay dawladda kenya waxa ay ku sheegtay inay halis ku tahay caafimaadka bini'aadamka warbixina muraasi ku saabsan yaasiin ciise wardheeraano haya
Kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishada dawladda wadanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka soo saarista ganacsiga isticmaalka ee dhahyada loo sameeyo iyo waliba qaybinta shiishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro intii lagu qabsan ciqaab adag ay mudan doonto sharcigan oo soo baxay maalintii shalay 27-ka bisha December sanadka 2017-ka waxa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka wadanka Kenya Mr. Mailo oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishadu in uu yahay mid xadgudub ku sameynaya sharciga lagu horjoogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda waxaana shiishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dambi weyn oo ummadda markaasi lidku ah ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhaxayn doonto 10,000 oo shilinka Kenya xabsi ilaa iyo 6 bilooda iyo weliba qofku marka uu iska bixin waayo lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso wasiirku waxa kale oo tilmaamay in daraasad rasmi ah oo wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya iyo jaamacadaha wadanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyay saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo waliba bulshada lidku ah inay shiishadu dalka Kenya gaaysay isla markaana cudurrada laga qaada ay noqdeen kuwa guud ahaan baa dhibaatadoodu dalka Kenya ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyeen lagu guuleysan waayay in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaar ay la kulmeen. Sayid Khaliif wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta sida gaarka ula socda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya isticmaalka shiishada qaabka ay u adeegsadaan iyo saameynta ay ku yeelatay. Waxaanu VOA-da uga waramay bal dhibaatada shiishadaasi iyo sida dhalinyaradu haatan u soo dhaweynayso go'aanka dowladda wadanka Kenya.
Yaasin, kusoo koow inay shiishadu tahay maandooriye halisa waxay sidoo kaleeto waxyaabaha qaar kale mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayirmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa mudan meelahaas inay qaadka kale mid tahay sidoo kaleeto waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amniyad ahaan iyo jismi ahaanba u dhimanayo. Sidoo kale shiishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii wadanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin. Waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyara oo gabdhihii soo kacayay ay dahashaan dilootay. Dadku si xoog leh u soo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare un keento ma ahan hadda wax faa'iido ah oo dadku ay ku qabeen ma jirto.
Dalalka Afrikaanka ee laga mamnuucay shiishada waxaa ka mid ah dalka Rwanda oo iyagu dhowaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray. Waxaa kale oo iyana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii Julaay ee ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaadaraadka shiishada oo ciqaab adag u saaray. Horeyha wadamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shiishada, adeegsigeeda, ka baayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka Pakistan, Jordan, Singapore iyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Yaasin Sawir, Dheere V O A, Nairobi.
waa hagaag dhigistiyaal galab wanaagsan wali waxaad nagala socotaan V O A Washington. Gordo, waxaad maqli doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah dib ula soo ceshatay maamulista hawada sare balse magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo ay colaadaha sokeeyeena aada ugu soo laablaabteen. Dhowaan waxaa la furay jidad ku xirmay dagaalo ka dhacay, waxaana waday dadaal lagu nabadeynayo dadka magaalada oo u kala qaybsan maamulka Galmudug iyo Puntland. Madaxda waxgaradka culimadiinka iyo ganacsatada labada dhinac ayaana arrimahan nabadeynta magaalada door weyn ka ciyaaraya. Shalay waxaa magaalada qaybteeda koonfureed ee Galmudug ee maamusha tagay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaana warbixintan noo soo diray.
Kulankan madaxweynaha Puntland uu la qaatay qaybaha bulshada gobolka ee labada daan ayaa muhiimaddiisa ahayd dhammaystirka dadaalladii nabadeed ee Gaalkacyo ka socday iyo dhiirigelinta ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay xasilinta Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa sheegay in dhib badan oo lasoo maray hadda laga gudbay, balse loo baahan yahay in shacabka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee gobolka ay sii wadaan dadaallada nabadeed.
Wadadan la soo maray wado qodxa badan bay ahayd, laakiin maanta waa wado laamiya weeye oo qof walba ku urdi karo, laakiin shalay wado rafay ahayd. Marka waxaa la rabaa wadadaani macdow yara, mashida yara, madhib yara, dadku weli ma bisla. Waxaa loo baahan yahay inaan la isdhigan hawshii lagu soo jiray iyo dadaalkii meeshiisii laga sii wado. Haddii aan nahay dowladda iyo haddii aan nahay shacabkaba, waxaa laynakaga baahan yahay weli ma dhowa meeshii la socday. Bilow weeye, wadooyin badan baa dhiman, qodxa badan baa weli laaban iyo shido badan. Waxaa la rabaa in la adkaysto, wixii dhib oo yimaadana in lagu samraa la rabaa, wixii dadaalna in la wajibaaraa la rabaa insha allah.
Faaduma Axmed Gaashaan oo ku hadashay afka dhalinyarada ayaa sheegtay in dhalinyarada gobolka ay xilligan u diyaarsan yihiin ka shaqaynta nabadda.
In maanta Gaalkacyo ay ku faanaysay inay heshay dhalinyaro leh damiir, dannimo ka diidiyay inay gaalkacyo sida ku sii jirto in gaalkacyo dhiig shacab Soomaaliyeed ku daato in dhalinyaro aqoonyahan ah oo bulshadooda wax u bartay ay maalin walba barakacaan dhalinyaro ka diidiyay baa gaalkacyo u kacday waxaanay runtii ka diidiyeen oo aanay mar dambe qaadan doonin in shacabka gaalkacyo ay qaxaan oo ay dhiig dambe ay leeyihiin si xaq daraa u daato oo aan xaq la qaadanin ma qaadan doonaan dhalinyarada gobolka Murug waxaan runtii ku faanayaa dhalinyaro dadaal iyo hufnaan leh inay maanta gaalkacyo ka soo baxeen ayagoo muddo badan ka dhalsugayay siyaasiyiinta iyo runtii odayaasha dhaqanku inay keenaan nabadda gaalkacyo balse maanta waxaanan qaadan doonin mar dambe inaan gacmaha ka laabano sugno nabadda gaalkacyo inaan cid kale ka sugno dhiigayaga u daadinaynaa nabaddan qaadanaynaa isdhexgal baa ku baaqaynaa wada shaqayn baa la deeqdaa
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida muhiim ay u tahay in looga shaqeeyo nabadda gobolka Mudug
nabadda gaalkacyana si wanaagsan ay u saldhigato u waarto dadkanina ay wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan ayaa rajaynaya insha Allah nabadda gaalkacyo marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay ay wanaag u tahay qurux u tahay waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa buntige sababtoo weeye waana la xantaa ayaa waxa la yiraahdaa runtii wad ogtihiino maanta dagaal kalaan ku jirnaa dagaal shabaab iyo shidi wadayaal kale ayaa ku jirnaa waxaa leedahay meesha kaliya maanta dagaalkii civil war-ka uu ka haray waa gaalkacyo taasina runtii ceeb bay nagu tahay haddaanu nahay dadka mandiqadan ku nool laakiin maanta waxa ii muuqda basayl aad u badan baa ii muuqda runtii waxaan rajaynayaa runtii basaylkaasi inuu yahay mid daba mid niyad ah mid qalbiga ka soo go'day inuu yahay ayaa rajaynayaa kuna ducaysanaynaa idinka Ilaahay dilaa ilaah
madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland ay hor yaalaan dagaal ka dhanna Al-Shabaab oo looga xureynayo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin
saa sheegay marka cadow waxaa jira maanta Soomaaliya dhib weyn ku haya annana aan kala aqoonin oo qabiil iyo gobol mid aan aqoonin oo dhib weyn Soomaaliya ku haya oo dowladnimadeena hortaagan qarnabadeena hortaagan oo wanaageena hortaagan kana shaqeynaya ortihiin idinkuna ka shaqeynaya diin bay sheeganaya laakiin waxa ka shaqeynaya haddana in daashila islaysaan bay rabaan si marka ayagu ay u guulaystaan waxaan jeclaan lahaa marka in dhibtaasi ay inta loogu ekaato naga harto gacmaha isqabsanno cadowgeena runtaana aan wajahnaan la ka rabaa oo goboladeenna hadda naga maqan oo ay haystaan oo ay dhibta ku hayaan inagoo wada jiro midna aan wada adno xoreysanaana la ka rabaa ama galgalaha noqoto ama xardheeraha noqoto iyo buuraleyda inaanu wada aadno oo annagoo mida aan wada aadnayaan runtii aan rajaynaya insha allah hadii ilaahay yiraahdo
kulanka oo ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo ayaa imaanaya xilli gaalkacyo ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo khilaafkii ka dhex jiray dhinacyada gobolka wada degan iyo dhammaynta raadadkii colaadeed ee ka dhex muuqday magaalada oo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf uu ku guuleystay inuu furo wadooyin ku xirmay colaadii sanad ka hor ka dhacday magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka mid ah mucaaradka dalka Kenya ayaa ugu baaqay dowladdu inay baaris ku sameyso sababta keentay in 90% ardaydii u fadhiisatay imtixaankii dugsiyada sare ee dalkaasi sanadkan 2017 ay imtixaankii ku dhacaan laakiin wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay natiijadaasina ay tahay mid saxsan. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
isagoo warfidiyeenada kula hadlaya magaalada Nairobi ayaa Caleb Amisi oo mucaarad ka tirsanay u sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanku uu baadho sababta ay ardaydan imtixaanada ugu dhacayso.
Kenya National Examination Council NEC must be ordered to prepare and present a comprehensive.
Golaha imtixaanada qaranka ee Kenya waa in la amraa inuu raadiyo soona gudbiyo warbixin dhameystiran oo ku saabsan dhicidan aadka u sarreysa, arintaasna waa in la raaciyaa baadhis madax bannaan. Waa in arrintaasi ay sameeyaan shirkadaha baadhista ee ugu sumcadda wanaagsan Kenya, ayuu yidhi. Sanadkan 2017 arday ka badan 600 oo kun ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare, 110 oo keliya ayaa keenay dhibcihii jaamacad lagu geli kari lahaa. Natiijooyinka ayaa carab badan ku abuuray waalidiinta, macalimiinta iyo dad kale ee khusayso arrinta ardaydani. Waxa kale oo laga walwalay tayada waxbarashada ee Kenya. Su'aal weyn ayaa la isweydiiyey, taasoo ah maxaa keenay dhicidan aadka u badan. Ma ardayda, ma dadka wax u dhigaya, ma manhajka, mise waa muddada gaaban ee macallimiinta imtixaanka saxaysa ay ku qaadatay, taasoo ahayd 3 toddobaad oo keliya. Mark Niyemati oo mudane mucaarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada xal loo helo, haddii kalena malaayiin da'yar oo reer Kenya ah ay waxbarasho sare waayayaan. Haddii arrintan ay xukuumaddani sidaas ku sii wado 5 sano ee soo socota, waxayna qabsan doonaa in dad ka badan 2 milyan iyo badh uu mustaqbalkoodu baabo, ayuu yidhi. Madaxda qaarkood ayaa sheegay in tiradan badan ee dhacday ay sababteedu tahay markii la yareeyey qishka ay ardaydu samaynayso. Waraysi uu la yeeshay telefishinka Citizen TV ayaa wasiirka waxbarashada Kenya Fred Mityagi uu u durxulay in arrintaasi ay run noqon karto, hase yeeshee uu sheegay in natiijooyinku ay ka turjumayaan xaaladda dhabta ah ee waxbarashada Kenya.
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years, 2016 and 2017, because we have believed.
Haddana waxaan qanacsanahay natiijooyinka 2 sano ee 2016 iyo 2017, maxaa yeelay muddo dheer baan been ku soo nooleyn, waxa yimid xilligi aan runta la tacaali lahayn, ayuu yiri. Waxa soo badanay dadka ku baaqaya in shir weyn qaran laga yeesho xalinta dhibaatadan. Go'aanka laga gaaro waxa keenaya in ardaydu ay imtixaanada ku dhacaan. Waxaa la filayaa in baarlamaanku arrintan ka doodo bisha February ee sanadka fowdeyn ugu soo haya.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inala socodsiinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo ka soo diray magaalada Nairobi.
Markaana sahra aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan u ciyaari doonaa dhageystayaasha codka Xasan Naadan Samatar.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni galabnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa waqtiga qaybaha inoo harsan. Waxaad ku maqli doontaan warbixin weli nooga soo socota magaalada Muqdisho oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in awoodiisi rasmiya ula wareegtay muddo 27 sannadooda kadib. Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo dabcan qodobo kale ayaanu idinku haynaa qaybaha waqtiga inooga harsan. Intaa ka horna waxaynu wada dhageysanaynaa qodobadii wararka oo kooban.
Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sannadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawada. Mas-uul waxa la yahay hay'adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada Soomaaliya ka maamulaysa magaalada Nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay hore u kala saxiixdeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Weerar ismiidaamin ah oo maanta lala beegsaday xarunta dhaqanka oo ay leeyihiin shiicada reer Afghanistan oo ku taala magaalada Kabul ayay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in qaraxan loo geystay xarunta shiicada inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen 40 qof ugu yaraan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana uu intaasi ku daray in khasaaruhu intaasi ka badnaan karo. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen sidoo ay ku daabaceen bogga website ay leeyihiin. Sidoo kalena weerarro ismiidaamin oo kaasi la mid ah ayaa loo geystay goobaha cibaadada shiicada ee ku yaala magaalada Kabul. ISIS ayaana sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi kala dambeeyey.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St. Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Ruushka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciidamo Ruush ah oo ka soo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. Ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi oo shalay ka dhacay suuq ku yaala magaalada St. Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay, mana jirto ilaa iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Dadka waddanka Liberia ayaa maanta Khamiis u dhigtaagay natiijada ka soo baxda doorashadii madaxtooyada ee toddobaadkan la qabtay, taasi oo laga warsugayo in qofka noqon doono madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf. George Weah oo ah ciyaartoy caanka ah dunida iyo Joseph Boakai oo ah madaxweyne ku xigeenkii Liberia ayaa ku tartamay wareegii labaad ee lagu kala baxayay doorashada madaxtinimada waddanka Liberia. Labadan musharax kii guuleysta ayaa noqon doona madaxweynaha lixda sannadood ee soo socota hoggaamin doona waddanka Liberia. Guddiga qaran ee doorashooyinka Liberia ayaa hadal qoraala oo ay ku faafiyeen bogga ay leeyihiin ee Facebook waxay ku sheegeen in maanta oo Khamiisa ay ku dhawaaqayaan natiijada doorashadaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sannadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroola hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda. Xafladdaasi waxaa goobjoog ka ahayd wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar Maxamed oo hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jirta. Saynab, galab wanaagsan. Xafladda bal sidee u dhacday?
Aad baad u mahadsan tahay. Xaflad ballaaran ayaa maanta lagu qabtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maanta si rasmi ah ugula wareegtay maamulka hawada dalka markii ugu horreysay 27 sano kadib oo maamulka hawada ay gacanta ku hayeen hay-ado ajnabi ah. munaasabad lagu qabtay garoonka ayay dowladda Soomaaliya ku shaacisay in wixii maanta ka dambeeyay in si rasmi ah ay dowladda u maamulayso hawada Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo munaasabadda ka qayb galay ayaa waxa uu xarunta ka jiray xarunta laga hadli doono maamulka hawada Soomaaliya oo laga kontrooli doono halkaasoo laga hirgeliyay gudaha garoonka magaalada Muqdisho dhismo weyn oo ballaaran oo gudaha garoonka ku yaala waana goobta laga maamuli doono hawada Soomaaliya madaxweynaha waxa uu kormeer ku sameeyay guud ahaan qalabka laga hadli doono ama lagu kontrooli doono maamulka hawada oo isagu markaa la dhigay dhisma goonka gudihiisa ku yaala halkaas ayuu madaxweynaha muddo ku sugnaa waxaa loo diibay qalabka isgaarsiinta lagu kontroolaya hawada iyo diyaaradaha ku jira hawada Soomaaliya waxa uu la hadlay diyaarad xilligaasi hawada ku jirtay madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay talaabo guul oo taariikh oo Soomaaliya u soo hoyatay markii ugu horeysay in si rasmi ah 27 sano kadib in gacanta Soomaaliya ay ku soo laabato maamulida hawada Soomaaliya isagoo sheegay inay tahay mid ka mid ah qaranimada Soomaaliyeed madaxweynaha waxa uu si aad ah u amaanay waqtigii adkaa iyo muddadii lagu bixiyay in meesha maanta la soo gaaray arrintu ay soo gaarto waxaa munaasabadda ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madax ka socotay hay-adda akawa iyo sidoo kale mas-uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha Galmudug madaxweynaha inta uusan kubada jeedin ka hor mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada iyo mas-uuliyiin kala duwan goobta ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada maxamed cabdullaahi oomar maxamed cabdullaahi salaad oomar oo munaasabadda ka hadlay wuxuu sheegay in muddo dheer ay dowladda Soomaaliya ku mashquulsanayd ama waqti ku bixisay sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya uu sheegay in maanta ay tahay munaasabadii guud ahaan ay ku shaacinayeen la soo wareegitaanka isla markaana ay ka hirgeliyeen garoonka qalab casri ah oo tayadiisu ay aad u sarreyso oo lagu maamuli doono ama lagu kontrooli doono guud ahaan diyaaradaha isticmaali doona hawada ama soo galaya
Saynab waa mahadsan tahay ma laga sheegay munaasabadda qaabka uu u shaqeyn doono xafiiskaas iyo shaqaalaha ka shaqeyn doona inay yihiin Soomaali iyo inay yihiin kuwii hore ugu shaqeyn jiray magaalada Nairobi
dowladda Soomaaliya wasiirka gaadiidka goobta ka hadlay waxa uu sheegay in shaqaale loo tababaray oo markii horeba ka shaqeynayay magaalada Nairobi oo shaqaale Soomaaliyeed loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho isla markaana ay xirfadooda aad u sarreyso oo ay ku hawlgali doonaan qalabkan oo uu sheegay in markii ugu horeysay meelo badan oo caalamka Soomaaliya kala mid tahay in qalab casri ah oo wadamada qaarkood aanay hadda gaarin Soomaaliya markii ugu horeysay qalabkan uu gacanta u soo kala oo si rasmi loo soo wareegto shaqaalahaasna inay dawladda ku shaqeyn doonto ay dawladdu sheegtay isla markaana aqoon tababar kala duwan in shaqaalahan ay soo qaateen wuxuu wasiirku sheegay in xafiiska magaalada Muqdisho hawshan hadda qaban doona iyo xafiiska Nairobi in ay wada shaqeyn doonaan muddo uu sheegay in inta hawsha ay ka sii socoto wada shaqeynta ay wada socon doonto taasi wuxuu sheegay in wixii maanta ka dambeeya in si rasmi ah guud ahaan hawada hawsheeda looga maamuli doono caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho qalabkan laga hirgeliyay gudaha garoonka Aadan Cabdi hase ahaatee xafiiska Nairobina ay wada shaqeyn kala dhexayn doonto sida wasiirka uu hadalka munaasabadda ka sheegay uu isagu ku iclaamiyay in arrintani ay tahay tallaabo muhiim ah balse dowladda federaalku inay qaadi doonto tallaabooyin guud ahaan lagu xaqiijin doono arrintan iyo sidii ay u sii socon lahayd balse maanta waxa uu sheegay in shaqaale kala duwan oo arrintan loo tababaray kuwii Nairobi ku sugnaa guud ahaan ba loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho arrintan ay ku hawlgali doonaan xafiiska
waa mahadsan tahay Zeynab taas waxay dhageystayaal Zeynab Abuukar Maxamed wariyaheena magaalada Muqdisho oo si toos ah ugu jirtay khadka telefoonka
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
ducan oo wanaagsan dhigiistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban ayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo door muhiim ah ku lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaalida waqtiyadii dambana kaalin xoog leh ka qaatay dhisidda dawladnimada Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe waxaa la moodaa inay aad ugu milmeen siyaasadii Soomaaliya haddaba kaalintoodii ma ka soo baxayna mise waa gabeen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Al-Qudibi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Ugaas Cali Xaashi in Ugaas odayaasha dhaqanka la waa ka mid tahay dhaqanka waqtiyadii dambe waxaad moodaa inay aad ugu dhex jiraan siyaasaddii kala dhaqaaq leedahay dowladnimadii Soomaaliya kaalintoodii oo lagu yiqan dhinaca dhaqanka miyay inta ka soo tallaabeen siyaasaddii ayay maaragtay kaalintii siyaasadda ayay qaateen soo lama dhigi karo
maya lama dhigi karo colaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta yar raali hada wax kasta oo in bisinka lagu bilaabaa ka fiican colaad waa mahadsantahay waana salaamayaa dhamaan baahda saxaafadda qasatan idaacadda VOA da oo nasiisa waqtiga dooda iyo saaxiibkay Sheikh Dirshid oo ila wadaagaya dooda ay maashan ugu wadaaga Sheikh Nuur oo ugu wadaagaya dooda odayaasha dhaqanka Soomaalida markaan ka hadlo dhaqanka Soomaaliyeed waa kuwa dhisa ama soo dhisay dawlad kasta ee Soomaaliya ka hana qaada waxa seenberi gabi dhacleeya oo aad u moodid inay wadadoodi ka weecdeen waa qolada siyaasadda sheeganeysa ee Soomaalida dawladnimadu hadmaba ay December hadii dawladnimadu ka dhaqaaqi laadahay odayna seenberi waa samakatalis oday dhaqameed
waya shiqloon isla su'aashaasi
bismillaahir rahmaanir rahiim culad baad madmaasantay waasku waan salaamayaa inkastoo ra'yiga aan ku kala duwanahay waxa weeye horta oday dhaqameedku waa wax waa runtii oo waa wax system jira oo waligoodna soo jiri jiray laakiin waxaad moodaa
systemka
dawliga oo la rabo wadankan in laga hirgeliyo ama nooc u rabaa ku yimaado ama mid dictatorship ah tusaale siyaad baro u soo qaatay ama dawladahan kale hadda dimuqraadiga mid federaalka inaga hadda noo dhisan mid walba han noqote waxaad moodaa systemka oday dhaqameedyada ay ku socdaan iyo systemki dawliga ah iyo ama federaal han noqdo inay isku hor imaanayaan oo mar walba dhaqankii intay ku koobnaan lahaayeen oo beelahi iyo dadkii iyo bulshada ay ku dhex jiri lahaayeen inay madaxdi qaranka iyo masuuliyiintii iyo taliyashii inay soo faragelinayaan oo mar walba iyagu ay culays ku noqonayaan dadkii siyaasiyiinta ahaa taas aniga ii muuqata mid saxna ma ahano nidaamkii dawliga ah ay ku hor imaaneysa wadankan hadda waxa loo qorsheeyay in 4.5 laga saaro in maaratay system dawli oo rasmi ah lagu soo celiyo
oo dhaqameed laga
oday dhaqameed iyo oday in wax soo xulo iyo in dawlad soo dhisa iyo waxas laga gudbo way oo sharciiga iyo cadaaladu ay shaqeyso way hadii la waayo oday dhaqameedku maalin walba siyaasadii u faraa kula jiro oo madaxweynihii barashar la saarayo ra'iis wasaarihii la saarayo la dhahayo madaxweynuhu reer Hebel buu ka soo jeeda ama ra'iis wasaarihii reer Hebel buu ka soo jeeda ama ninkii mas'uulka ah ee xildhibaanka ahaa nin jufadiisa markii wax la yeelo una sharciiga iyo cadaaladdi raacaynin ninkii garabkiisa uu la soo safanayo haddii meesha system dawladda ma nooga soo bixi maayo dhaqameedyada waxaan dhihi lahaa systemkiina ku ekaada
oo nidaamkii oo
dhaqanka dhaqankii
bulshada soo dhaafinay
dhaqanka soo dhaafinay oo siyaasadana faraa ku leey jirtaa iska dhaafa sida wadanku noogu hagaago
waayahay ugaas muhu muqata sheekh Islaad oo tilmaamay ila ku sinnaatiin dhaqankii
cola
kan siyaasada ka
baxda cola dawladdi iyo saraakiil iyo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihi oday dhaqameed uu ka dhaqaaqilay uu yiri
barashara saarlo
horta madaxweynaha waxa doorta baarlamaan madaxweynuhu wuxuu sii doortay prime minister kuna golo wasiir uu sameeyay hadii aan oday dhaqameed soo dhisi lahayn xildhibaanadii iyo
baarlamaanka
asmaa wax yar isii jaad hadaan oday dhaqameed jiri lahayn horta madaxweynuhu ma dhisnaadeen oo waxa meesha wax dhisayay ama wax soo dhisay ama qodob dhaxadka uu horta waa oday dhaqameed mid kale cadaaladda hal aadu
ayuu yiri waa sax cadaaladda aan aadno oday dhaqameedku ilaa 72 sano waxa uu gacmaha ka hayaa oo gacmaha hayaa oo wardalka ka daaya dhibaatooyinka uu leeyahay waa dadka siyaasiyinta ee Soomaalida sheeganaya siyaasiyinta een mid kale cid kasta 4.5 wax lagu qaybsali war 4.5 horta shariicada islaamka ma laan ka gasho ma aqaan
dhaqanka keenay
dhaqankuna dhaqanna ma keenin 4.5 wax la yiraahdo
beela Sooma
ma aysan keenin beela lagu yimi
beela dhaqan ma
arin siyaasadeed yahay artay ka soo bilaabatay aniga markaas horti ugu horeysa 4.5 een illa haddana ma aaminsari arigi ya taagan ma aaminsari
waxa kuma qaybsan
wax ma aaminsari
soo beel wax lagu ma qaybi
wala walbaaba beesheeda wax ku soo qaybsataa leeyu tusaale markaan kaaga soo qaado een Hirshabeel Galmudug Puntland Somaliland oo saasa wax loo qaybsaday meesha ee koonfur galbeed oo federaal baa la qaatay
haddii
haa waxa isaga qaldan oday dhaqameed abaalkiisi maheri waxa dadka isaga qaldan waxa weeye waxay san shaqo kulahayna Soomaalidu u gacanaatis oo maxay waxaasi waa waxa la yiraado federalism war kala af maahin kala diin maahin kala color maahin hal dad hooyo wada dhashaanahay qaladka waxa iska leh waa dadka siyaasiyinta waxa aabahood hareer maraya oo aabahood taladii kula dhagaya wixii dib u heshiisiintii ay lahaayeen oo dayal dhaqameedku waxa isor taagay waa ka dawladda ah ama kuwan ahaadeen ama kuwa hore ahaa
way waxa uu soo laabanaya Sheikh Nur een waa maqleysa waadku wuxuu leeyahay anagu door fiican aan leenahay wax wanaagsan qabanna een haddana waxaan aragnaa inay maaragtay faraha kula jiraan ay wixii wadi hawshii wada
harta calaado ugaasku aad buu naadsan yahay een raayigiisana kulli xarb u yahay isaga aragtidiisa weeyaan laakiin aniga say ila muuqato horta wadankan 30 sano iyo ka badan muddo gaari soo burbursanaa ee burburka kasoo kabashadiisana waxay u baahan tahay aas-aaska hoose iyo bulshada hoose inay soo dhisanto way marka ugaasku halkii uu beesha soo dhisi lahaa wuxuu sameynayaa maan walba dawladdii iyo 4.5 ku taagan oo systemki dawliga aan loo ogolayn inay xageeda aado oo ay dhaqaaqdo baa waxa la sameynayaa madaxweynuhu markuu arrin wanaagsan sameeyo waxa la leeyahay shir jiray baa la qabanayaa idaacadaha laga hadlaya ama meel bay beesha ku sirtay baa la leeyahay ama anagu
leeyahay waa kala
nabad bulshada waa la dhex jiraa anagu kalsoonida waan kala laabanayna arri rizare hadaan la magacaabin ama rirebe ama waa aad arkay maxansiga iyo bulshada dhexdeeda markii lagu shaqeysanayo in waxyaalo aan munaasab ahayn systemkii dawliga la soo dhaxgelinayo oo odayaal dhaqameedyadii aad maqleysaa hatta mararka arrin ay dhacayso system dawliga la fulinayo inay oday dhaqameedyadii iyagoo toos ay u galeeyaan madaxtooyada tagayaan oo isku shubayaan
oo madaxweynaha
ama xafiis wasaaraha ama xafiis madaxweynaha isku shubayaan marka iyagiina madaxdi qaranka ay culays ku noqonaysaa inay qaadi karin waayo
waqtigii ay
ha qof laba qalbi hawe inuu systemka dawliga horumarkan umadan uu ka shaqeeyo si ciidmo loo dhiso
dadyaasi
dhaqaale loo sameeyo iyo inuu odayaashan kale oreeyo
dhaqankii oo kale
aan jiraado dhinacaas reer Hebel Bakii iyo dhinaca reer Hebel Bakii maanta dhan lagu jiro dad caqabad bay qofka siyaasi ah ku noqonaysa oo kaalintoodi ma aha shaqana kuma laha waayo inay faragashadaan ba ma aha xafiis dawliga inay tagaan ma aha waa inay bulshada ku dhex jiraan oo xaafadahan iyo degmooyinkan iyo hawlahan
hoose looga
baahan yahay hoose bulshada ay ku dhex jiraan walbawo ay ka shaqeeyaan waxa naba darreeyay
hay ugaas kaalintii waa kasoo
talaabeeray leey waraal leey haada oday taasi saxma aha ee walaalkay raayigiisa waa suu sheego horta asna
waxa xafiis
dawladeed war xafiis kana ka hadlaysa dawladeed odaygi madaxweynaha ka hadlayso talada odayga haduu ka marmo horta
siyaasadu waa laga marba
oday dhaqameed sidiisa horta wax hadda gacan ugu jira abu maaragtay ka aan oo ka taliyay meeshan ma jiraan siyaasiyuna say wax yeelayaan
siyaasiyuna
siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiyuna siyaasiy wanaagsan keenta deganaasho wax lagu waayay wax faruuriyo lagu waayana fadal in lagu raadiyana waa laga qurux badan yahay dibkeeda ileedahay waxaan waxa la yooday gacmaha dhaqameed horta wax gacan ugu jira hadda ma ba jiraan ba maya maya wada wisma andamaysto walaalkay Cabdirashid wuxuu leeyahay oday dhaqameed wuxuu taagan yahay xafiisad uu taagan yahay war sheekha oo xafiiska iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo xildhibaanka oday dhaqameedku waa ki soo dhisay soo aqaanta ma
waa soo dhisay
isagoo soo dhisay ma gali kartaa wax ka maanacaya maba aqaan ba sababtoy tahay waa dawladdiisi waa xafiiskiisi waa odayisi soo aqaanta ma oday la leeyahay gurigaadi ma imaan kartid tanaba igu horo waa meesha ku maqlaa fadhiya
xafiis dawladeed oo siyaasadeed iyo dhaqan maxaa suu keenay
maxaa looga hadlayaa marka
horta ugaaska anigu ma dhahayo maanta hatagina meesha oo way tagayaan oo muwaadiniin Soomaali oo wadankoodii bay joogaan laakiin waxa way systemka dawliga ah waxay leedahay la taliya amniga la taliya dhaqanka la taliya nin walba weelay madaxweynaha la rajisaaraha le madaxda kale qaran kale laakiin waxa la diidaya odayaal
xafiiska
buuxiyaal aan siyaasad ka shaqeynin oo xafiisadii soo buuxiyaan oo maalin walba qabiilooyin la
qabto
oo siyaasadii caqabad ku noqdaan midaas way midan anigu diidanay ee ugaasku waa muwaadin waa tagi kara madaxweynuhu tagi kara isawaan soo saaray wiilashiisii dadka meesha jooga laakiin yuuna caqabad kale iyo barbarayn kale ogadaashayna furin
ee hawshii lagu yiqiin
iyo wadahadal dadka ku ekaan siyaasadu waxay leedahay dhinac amniga
dhaqaalaha
oo walba way leedahay
way aad ama sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Nuur Sheikh Usmaan Al-Qudbi oo ahaa qoyan bartii cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugaasi Al-Haashi ugaasi Axmed oo kamid odayaasha dhaqanka Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka la ku kulmi doono barnaamij ciinka analigiskaal waxaan ku laafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad oo dooda gaaban muqdisho noogu soo diyaariya kad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana barnaamijkii dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Hassan Dandre
barnaamijkan Waydi dhaqtarka todobaadkan waxa ay u martiyay dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurada kaliya kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho turcawaale markii hore wuxuu si kooban noogu sharaxayaa inta nooc uu kala baxo qaliinka guud
waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA iyo maamulka shaqaalaha qaliinka magaca guud marka laga hadlaayo waxa lagu sameeyaa jirka qayb kasto kamida jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo sidee dhahaan suulka ama cirbta meesha ugu dambeysa jirka noocyada qalimada inta badan anaga aan ma la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa kamida qalimada nervo kale qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery qalimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery qalimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalimo waxaa jiro ku dhaca maxalli lafaha waxyaabaha ay u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalada u yaqaanaan soo marka qalimada aad ayay u badan yihiin
haatana waa su'aalaha dhageystayaashana
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed jooga magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa su'aalo marka kooda dhaqtarka waa maasiin oo madcelina iyo VOA ayagana waa maasiin barnaamijka buro marka la yiraahdo qalimooyinka guud oo kale waa ku jirtaa la yiraahdo buro ay horto maxay tahay seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka
buro waxa keena inta badan lama yaqaan waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kaartay in wax istumale chemical reaction is jirka isbedelay waxa kaloo loo sababay burooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo hadda dadkii waxa isbedelay habdhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada maxaa la yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynayeen inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamid ah midayna ahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay dumarka ka waxa ku dhaca burada ay dhahan naasa ama kansarka naasa en si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macna waa barar meel ku yimid waay so en waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantaa mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamula haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalana si gooni ayaa loo maamula meel haday buru lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si ka hortegaysa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarka naasoo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale usii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya see lagu daaweeya waxaa loo baahan yahay waagi hore waxaa kas brooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeyay inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4-5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan macnaa hal qof kaliya ma daaweyn karo
way maasiin dhamaan VOA magacaygu waa Fuusiin Maxamed Dulxo joogta Muqdisho waxaan weydiinaa Dr. Cawaale fiskulaha ee baasiirka maxaa keena maxaa sababa maxaa lagu daaweyn karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim aad aad u maasan tahay fiskula iyo babasiir waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama anaska afka qalad ee ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan marka qaarkood fiskuladaas ay keento saxara ay soo raacdo soo saxaras markay soo raacdo nambarkaas weligiis ma reesana qoyaan wadaya baabasiirka siga waxaa waaye waa waxaa bararaya xididada meesha anaska afka qalaadi ku dhaca ama dabada ayaa bararaayo waxaana keena inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariis adag tahay ama cillada la xiriira beerka taasoo kale ayaa inta badan loo sababeya ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerka kale ku yimaado soo labadoodaas inta badan Soomaalidu isku qaldaan Soomaalidu inta badan baabasiir basay yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoonti u leh haddaan la helin dhakhtar aqoonti u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhowti uu culays badan ku noqoto cudur kale asigana aad ugu dhowaa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku sameysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhowti uu saxaro waayo qofkii saxaradii uu dhibsado markuu saxaroonaayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan ayaga soco salaadii ma duko karo sida fiskulado kale baabasiirko kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waayo
sana waxa ku dhawaydii dhaqtarka waxa marti ugu ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasay qaliinka guud iyo cudurada kelyaha intaan markaa kulmi doonana dhigistaal waxaan kaga tagayaa sida ay u madkali
adiyada uu mahasanyahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijka weydii dhaqtarka dhigistaal barnaamijkaasi aanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxa idinla socodsiinayay Saare Cilla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa VOA oo idinka ka tagaysa sida iyo nabadgelyo.